Preacuvioasă Părinte Stareț, preacuvioși și cuvioși părinți și iubiți credincioși, cu sărbătoarea de astăzi a Sfinților Trei Ierarhi, coborâm foarte adânc în istorie, până în secolul al IV-lea, care, cum cred că ați mai auzit, se mai numește între teologi și viacul de aur al Bisericii. Expresia este un pic răsuflată, pentru că noi care avem un anumit număr de ani, ne amintim de ce a însemnat epoca de aur acum 20-30 de ani sau un pic mai bine, astfel încât ne sună suspect poate în urechi această expresie de aur. Realmente însă, dacă privim în istoria Bisericii, acest secol este cu mult peste celelalte. Este de aur, în primul rând, pentru că atunci creștinismul a căpătat libertate. În anul 313, împăratul Constantin cel Mare a acordat religiei creștine, care până atunci era persecutată, libertatea de a se exprima liber. Tot atunci și tot împăratul Constantin, iată un alt motiv pentru care secolul poate fi numit de aur, a convocat primul sinod ecumenic în anul 325, în care s-a stabilit învățătura de credință, care era veche de 300 de ani, dar nu căpătase o formulare oficială, să zic așa, o formulare solemnă. Și în fine este de aur și acesta este probabil cel mai important motiv, pentru că atunci au trăit o generație de sfinți părinți realmente de aur, dintre care cei mai mari trei sunt cei sărbătoriți astăzi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu vreau să mă opresc asupra fiecăruia dintre ei în mod deosebit. Cred că ar cere prea mult timp și sunt lucruri pe care îndeoște le știți. Vreau să scot în evidență câteva puncte comune și totodată să scot în evidență și niște trăsături care i-a făcut pe fiecare dintre cei trei să fie apart față de ceilalți. Erau toți din familii bogate. Erau înstăriți din familii care își permiteau să-i țină la școală. Și, într-adevăr, au și făcut școală, poate că cea mai bună școală pentru vremea respectivă. Au făcut școlile din orașul lor și, ca și cum acestea nu le-ar fi ajuns, s-au dus la Atena, unde erau atunci cele mai bune școli din lume, și și-au însușit în mod temeinic toată cultura păgână a acelei vremi. Lucrul iarăși foarte important, au avut cu toții, în viața lor, cât experiența ascetică. Monahismul era abia la început, dar era un curent care atrăgea foarte multă lume, era ceva interesant, ceva ce părea să ofere oamenilor o întâlnire adevărată cu Hristos, așa încât acești tineri, pentru că toți în tinerețea lor au avut un astfel de episod, la un moment dat s-au retras undeva în pustiu și au trăit câțiva ani, gândind poate fiecare în sinea lui că acolo își va petrece tot restul vieții. Din fericire pentru noi nu a fost așa, pentru că fiecare a simțit că nu asta e vocația lui adevărată. Că momentul în care se găsește biserica îi cere de la ei să fie activi, să fie implicați în viața cetății, în viața bisericii. Și nu să stea acolo izolați, eu știu, undeva pe un fir de apă într-un vârf de munte. Sigur că erau și foarte școliți și lucrul ăsta i-a făcut să se gândească că ar fi nevoie de cultura lor ieșită din comun, ar fi nevoie ca ea să fie pusă în slujba învățăturii lui Hristos. În cele din urmă, cum știți, au ajuns cu toți arhierei, au ajuns cu toți ierarhi și în această calitate au făcut foarte mult bine Bisericii lui Hristos. Și acum, dacă tot am ajuns în acest punct, poate că ar trebui să-i despart pe cei trei și să pun în lumină ce a făcut fiecare dintre ei și de ce ne amintim după ei, iată, la un mileniu și ceva mai bine de jumătate după ce au trecut la cele veșnice. Mai întâi, Sfântul Vasile cel Mare. A fost, de altfel, și cel mai în vârstă dintre ei. Dacă este vorba de învățătura Bisericii, rolul lui a fost foarte important în aceea că a arătat dumnezeirea Duhului Sfânt. Dar nu voi insista asupra acestui lucru pentru că e dogmatic și poate că sună greu pentru noi. Dacă e vorba de cult, există liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se slujește de 10 ori pe an. De obicei în postul Paștilor, dar nu numai, și în ajunul Crăciunului și a Bobotezei și în ziua Sfântului Vasile. Dacă este vorba de asistența socială, și știți ce înseamnă lucrul acesta, Sfântul Vasile este primul ierarh creștin care a organizat asistența bisericii, care a pus bazele a ceea ce se va chema asistența socială creștină. El a întemeiat la marginea orașului unde era episcop, Cezarea Capadociei, a întemeiat, am putea zice, un orășel mai mic, unde își găseau sălași și unde găseau alinare toți cei care aveau nevoie. Exista acolo un cămin pentru copii, pentru orfani, exista un altul pentru văduve și exista un azil pentru bătrâni. Dar exista și o cantină în care se oferea o masă celor săraci. Vă imaginați cât efort a însemnat acest lucru, pentru că el le-a făcut pe toate din nimic. Înainte vreme, timp de 300 de ani, biserica n-a avut voie să aibă așa ceva. Și ne putem imagina ușor acest lucru, pentru că am traversat și noi, unii dintre noi, comunismul, o parte din el, și știm ce înseamnă să nu aibă biserica dreptul de a se exprima în societate, nici prin aceste instituții prin care să-i ajute pe cei aflați în nevoie. Și în fine, dacă este vorba de monahis, pentru că ne aflăm într-o mănăstire, trebuie să știți că monahismul ortodox a fost organizat și își are regulile de la Sfântul Vasile cel Mare. Dacă în Occident ați auzit că unii călugări sunt benedictini și alții sunt franciscani, alții sunt iezuiți, alții sunt augustinieni sau mai știu eu ce pot fi, monahii ortodoxi, deși nu poartă acest nume sau nu se laudă, să zic cu el, monahii ortodoxi sunt toți la fel și sunt vasilieni. Dacă ar fi să avem și noi un nume, atunci acest nume al nostru, al călugărilor ortodoxi, ar fi de vasilieni. Pentru că Sfântul Vasile este cel care ne-a organizat. El ne-a învățat cum să trăim în comunitate, cum să mergem la slujbă, care sunt regulile bunei comportări între noi și, nu în ultimul rând, ce să facem ca să dobândim mântuirea, pentru că, la urmă, noi pentru asta ne-am adunat aici, în astfel de comunități. Iată deci rolul Sfântului Vasile și eu nu mă mir că a murit tânăr, la 49 de ani, a murit și de o boală, dar a murit, spun cei ce l-au cunoscut, și de epuizare. Pentru că toată ziua făcea câte ceva și nu i-a păsat că are sănătatea șubredă, alții s-ar fi îngrijit de sănătatea lor, el nu s-a îngrijit și a continuat activitatea și în cele din urmă s-a întâmplat ceea ce era inevitabil să se întâmple, a murit pur și simplu de extenuare. Spune Sfântul Grigore, teologul care i-a scris un cuvânt funebru, că era atât de popular în Cezarea, unde vă spuneam că era episcop, încât nu rar erau cei care se străduiau să-l imite. Unii mergeau într-un mod caragios până acolo încât îi imitau și mersul pe stradă. Ca un semn așadar a cât era de iubit și totodată a cât era de stimat. Sfântul Grigore, teologul, a lăsat și el niște scrieri despre Dumnezeirea Duhului Sfânt, a participat la Sinodul II Ecumenic, unde s-a discutat despre acest lucru. Nu numai că a participat, a fost și președintea lui, ca patriarh de Constantinopol. Dar nu pentru asta a rămas, să știți, în istoria Bisericii. A rămas pentru multe alte lucruri și aș începe prin a vă spune că era o fire aproape diametral opusă față de Sfântul Vasile cel Mare. Dacă despre Sfântul Vasile v-am spus că era activ, că era toată ziua pe baricade, cum zicem noi, Sfântul Grigore era, dimpotrivă, un om contemplativ. Era un retras, era un timid. Nu i-au plăcut adunările de oameni, nu i-a plăcut să conducă, nu i-a plăcut să fie lider. Dacă a fost lider al sinodului, a fost cumva din întâmplare și s-a și retras de altfel din această funcție. A fost poet, unul din cei mai mari poeți creștini, ne-a lăsat mai multe poezii lirice, frumoase, între care și una despre viața sa. Și a rămas iarăși în istorie, alături de Sfântul Vasile, și pentru că cei doi au fost foarte buni prieteni. Este poate cea mai cunoscută prietenie legată de doi oameni ai bisericii. O prietenie frumoasă, între altele, și pentru că nu era atât de idilică, cum poate că credem noi, nu era o prietenie de basm, era o prietenie reală între doi oameni diferiți și care la un moment dat nu s-au oferit să-și dezvăluie aceste diferențe și chiar să intre în conflict. Tot în cuvântul funebru pe care l-am evocat mai înainte, Sfântul Grigore ne spune tuturor, spune posterității, pe un ton de reproș, că Sfântul Vasile l-a înșelat. Că el nu vrea să fie episcop, el, Sfântul Grigore, dar Sfântul Vasile atâta a insistat, încât până la urmă l-a făcut aproape episcop împotriva voii lui. Așadar, doi oameni diferiți, doi oameni opuși, poate, ca și caracter, și care totuși au dezvoltat o relație atât de frumoasă, încât, iată, a străbătut până la urmă viacurile. Și, în fine, Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care nu știu dacă e nevoie să vi-l prezint foarte mult, când spui Sfântul Ioan Gură de Aur, în primul rând te gândești la liturghia sa, pe care tocmai am săvârșit-o și încă o săvârșim, și o vom face și mâine, și o vom face și marți împreună, și noi aici, călugării, fără dumneavoastră, o facem în fiecare zi. Este cea mai populară liturghie din cursul anului și nu fără motiv. O facem nu numai în virtutea tradiției, care are 1600 de ani, o facem și pentru că e frumoasă, pentru că e bogată, pentru că nu-i lipsește nimic, pentru că ne pune în prezența, prin știința Sfântului Ioan și priceperea Sfântului Ioan Gură de Aur, ne pune în prezența întregii lucrări a lui Hristos. Cei care participă de la început la sfârșit, suntem prezenți la toate actele Lui, de la nașterea Lui, la ieșirea la propovăduire, la jertfa sa și, deloc în ultimul rând, ba chiar în primul rând, la înviere. Așadar, a fost un om care a avut un talent pur și simplu de scriitor. A avut un talent de dramaturg. Trebuie să știi să scrii teatru ca să faci o Sfântă Liturghie. Nu că ar fi liturghia teatru, dar cere un talent, pentru că am folosit cuvântul talent, asemănător. Și cere ceva în plus, care nu se cere unui dramaturg, și anume cere putere duhovnicească. Iar pe asta a avut-o Sfântul Ioan Gură de Aur și a avut-o din belșug. A mai rămas în istorie și pentru faptul că a fost intransigent. În textele de la strană, și cele de astăzi, și cele din alte sărbători dedicate lui, este adeseori asemuit cu Sfântul Ioan Botezătorul. Și nu fără motiv. Sfântul Ioan Botezătorul, vă amintiți, a fost contemporan cu o fără de lege, pentru că Irod, care era regele Israelului, trăia în concubinaj cu cumnata lui. Lucru de neimaginat pentru Sfântul Ioan și, mai mult decât atât, pentru Sfântul Ioan, care nu s-a ferit să o spună public și a plătit până la urmă cu capul. Pentru că el, Irod, poate că l-ar fi iertat, l-ar fi tolerat, dar ea nu l-a iertat și s-a întâmplat ceea ce știți. Sfântul Ioan a fost contemporan cu, nu neapărat cu o fără de lege, cu o împărăteasă, împărăteasă Eudoxia, care era creștină, spre deosebire de Irodiada, care nu era desfrânată, dar care era, în schimb, o femeie rea, o femeie vanitoasă, cheltuitoare, și care nu se ferea să-și arate toate podoabele ei în văzul săracilor de pe ulițele Constantinopolului. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur a avut ghinionul, ca să zic așa, să o vadă și să se intersecteze cu ea pe ulițele orașului și să-i spună, a avut curajul să-i spună, ca și Sfântul Ioan Irodiadei, că nu se cuvine să facă ceea ce face. Lucru pentru care, ca și Sfântul Ioan, a pătimit și a plătit, pentru că este singurul dintre cei trei care a murit practic martir. Împărăteasa a făcut ce a făcut și l-a exilat, într-un exil greu, într-o zonă grea, nelocuită, greu accesibilă, undeva în Armenia, la poalele Caucazului, unde Sfântul, bolnav fiind, a și murit. Și, în fine, Sfântul Ioan Gură de Aur, când spui Sfântul Ioan Gură de Aur, spui automat omiliile lui, cuvântările lui. Ioan Gură de Aur îi se spune nu pentru liturgia lui și nu pentru faptul că a mustrat-o pe Eudoxia, ci îi se spune pentru că, din toată istoria bisericii, a fost cel mai mare cuvântător. A vorbit duhovnicești, a vorbit adânc, a vorbit simplu, dar asta au făcut-o și alții. El însă a vorbit cu talent. A avut un geniu pe care i l-a dat Dumnezeu de a ști să vorbească în fața oamenilor. Un geniu pe care și l-a șlefuit, pentru că vă spuneam că a trecut prin școlile păgâne, nu a început direct ca orator creștin, a trecut prin școlile păgâne și unde se învăța oratoria în scop avocățesc. Cei care ieșeau de acolo ieșeau avocați și străluceau în tribunale. Ei, pentru asta s-a pregătit și el. Însă s-a lăsat la un moment dat, spre dezamăgirea profesorului lui, care ar fi vrut să lase director al școlii, dar n-a mai avut pe cine, pentru că Sfântul Ioan a schimbat complet macazul și a trecut la creștinism. Spre bucuria noastră, pentru că avem rămase de la el cele mai frumoase, într-adevăr, cuvântări rostite vreodată. Iar tema lui predilectă, care nu lipsea aproape din nicio predică, este milostenia. Nimeni n-a vorbit mai frumos decât el despre deșertăciunea bunurilor pământești, aici s-a ciocnit cu Eudoxia, despre cât este de ilegitim și de urât să deținem noi toate averile, când de lângă noi, pe uliță și la poarta noastră, sunt săraci care n-au nimic. Așadar a vorbit înflăcărat, a vorbit aprins, cum poate nici Mântuitorul în Evanghelie n-a vorbit, atât de aprins, despre a da milostenie, despre a da săracului, despre a-ți împărți averea, despre a nu te lega de cele care crezi tu că sunt ale tale, dar în realitate nu sunt ale tale, pentru că Dumnezeu le-a făcut și ele deține și într-o zi va veni și moartea și îți va dovedi pe deplin acest lucru. Și anume că nu sunt și nu erau ale tale. Acesta a fost așadar în puține cuvinte Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei trei sunt sărbătoriți separat fiecare, are fiecare ziua lui, cu negru în calendar, nu cu roșu, dar astăzi sunt împreună toți trei. Sunt împreună de prin secolul al XI-lea, când în Bizanț lumea și-a dat seama că e bine să fie cinstit separat, dar și mai frumos le este celor trei împreună, în aceeași icoană și în aceeași sărbătoare. Și aș zice eu, spre încheierea cuvântului meu, că este ziua de azi, sigur, o sărbătoare a amintirii, o sărbătoare a cinstirii celor trei și mi-aduc aminte și cred că vă aduce și dumneavoastră de începutul apostolului care s-a citit astăzi și care spune așa: fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Luați aminte cum și-au sfârșit viața și urmați-le credința. Aduceți-vă aminte, zice Sfântul Pavel, de mai mari voștri. Asta facem și noi astăzi. Ne aducem aminte de poate cei mai mari trei erari pe care i-am avut. În același timp este o sărbătoare care izvorăște din dorința adâncă a noastră fiecăruia de a avea și de a cinsti un părinte duhovnicesc. Sigur că părintele nostru este a fiecăruia părintele de la parohie. Dar simțim parcă nevoia unui părinte ierarh, a unui părinte care să aibă deplinătatea puterii preoțești și dacă e încununat cu aura Sfințeniei, e cu atât mai bine. Iar dintre toți ierarhii bisericii, cel mai iubit dintre toți, cred că sunteți de acord cu mine, că este Sfântul Nicolae. Și nu zic cinstit, nu zic respectat, ci zic iubit. Ne privește din icoană, mulți avem acasă o icoană cu el, este cel mai iubit din istorie, dacă privim în spiritualitatea neamului, ne privește din icoană cu o figură blândă, cu o față caldă, zâmbitoare parcă și care izvorăște iubire și blândețe. Așa ne imaginăm ierarhul. Așa ne-l dorim și așa vrem să-l cinstim și să-l știm, să-l știm aproape fiecare dintre noi. Sigur că cei trei de astăzi au alte calități și sunt în calendar nu pentru blândețea Sfântului Nicolae, ci pentru, mai mult pentru cultura lor, mai mult pentru felul în care au știut să îmbine cultura cu credința. Însă, încă o dată, cred că este o ocazie pentru toți să reflectăm asupra Părintelui, asupra Părintelui Duhovnicesc. Și profit de ocazie, pentru că mâine se împlinesc 5 ani de când a plecat dintre noi înaltea Sfințitul Bartolomeu, profit de ocazie ca să le evoc pe scurt, pentru că cred că dânsul a avut ceva și din cei trei erari și a avut ceva și din Sfântul Nicolae. Dânsul s-a pregătit să fie un erudit, să fie un specialist, în momentul în care a fost arestat, pentru că așa a vrut istoria. În momentul în care a fost arestat, era înscris la un doctorat în istorie bisericească. Din păcate, după ce a ieșit din închisoare, nu l-a mai continuat. Așa încât n-a putut ajunge acel savant care și-ar fi dorit să fie, care ar fi meritat să fie și care era, dacă nu intervenea acel detaliu biografic, să spunem așa, adică închisoare. Asta nu l-a împiedicat însă să fie un mare erudit, să cunoască bine cultura românească și cultura lumii în egală măsură. Nu l-a împiedicat, nu i-a luat talentul lui de scriitor, pe care îl știm cu toții, și nu i-a luat acea aură, repet cuvântul, de erudit și de enciclopedie. A avut însă ceva și din Sfântul Nicolae, deși mulți poate că ni-l amintim mai mult prin prisma autorității decât prin prisma iubirii, dar să știți că a fost o mască și cei care l-ați cunoscut și l-am cunoscut mai bine, care am reușit să trecem un pic de masca aceasta, știm că dincolo de ea, de acea figură un pic aspră, pentru că așa îi stătea bine, era totuși un om blând și iubitor și cu o inimă caldă. Iată de ce merită, sunt mai multe motive, dar acesta e unul dintre ele, merită să fie amintit astăzi. Iar dacă l-am amintit pe Sfântul Nicolae, nu pot să nu fac legătura în finalul cuvântului cu preasfințitul Vasile, pe care iarăși îl știți foarte bine, și care s-a remarcat și se remarcă tocmai prin aceste calități de blândețe, de iubire și de bunătate. Lucru pentru care a fost, pot să vă spun, foarte iubit și este în continuare. În Cluj, unde l-am cunoscut destul de bine, îmi amintesc că tot timpul era plin coridorul acela din fața lui, tot timpul era plin cu cineva care vrea și să-i ceară ceva, dar și să-i ofere ceva. Foarte mulți oameni care veneau cu o floare la preasfințitul Vasile. Ca să vă povestesc un mic episod, lucram la Radio Renașterea și l-am invitat odată la o emisiune înainte de Crăciun. Și mergând să-l vizitez și să punem la cale emisiunea, abia și-a găsit timp 2 minute în mulțimea aceea de oameni ca să discutăm 2-3 chestiuni legate de ea. După aia mi-am dat seama că am făcut o greșeală și că ar fi trebuit să-mi aleg un alt moment, nu ajunul sărbătorilor, care pentru dânsul era o perioadă extrem de aglomerată. Era o manifestare a iubirii, dar era în același timp și o perioadă obositoare. Pentru că vă imaginați ce însemnau acele zile. Și tocmai atunci mi-am găsit și eu să-l invit și încă o dată în blândețea și în bunătatea lui nu m-a refuzat. Așadar, și cu asta vreau să și închei, este o sărbătoare a aducerea minte, este o sărbătoare a cinstei și a iubirii, dar este și o sărbătoare în care trebuie să ne amintim că venirea, existența acestor erași printre noi, deși este un fapt al providenței și al milei lui Dumnezeu, și iată, trăim niște vremuri care seamănă cu cele din secolul IV, venim și noi după o robie, după o perioadă de greutăți pentru biserică, după o perioadă subterană, aș zice, a bisericii. Dacă vrem să avem astfel de erași cum a avut secolul IV și cum l-am avut și noi, iată, pe înaltul Bartolomeu, trebuie să participăm și noi. Și trebuie să participăm, în primul rând, prin rugăciune. Pentru că, iată, la fiecare liturghie există o rugăciune, am zis-o și astăzi, cu toții ne rugăm pentru întâi stătătorul nostru, ca Dumnezeu să-i dea putere, să țină în cinste și în zile îndelungate. Și cred eu că rugăciunea noastră, mai ales în sens comunitar, rugăciunea unei întregi biserici, este și în seară să ne aducă astfel de personaje providențiale, cum au fost Sfinții Trei Erași, sărbătoriți astăzi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.